Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Arabaina ireo mitondra ny anarana hoe Edwige satria Edwige de Silésie no tsaroana amin'izao faina ambin'ny folo ny volana oktobra izao. I Edwige de Silésie dia teraka tao Andexa to Bavière ny 1770 sy arivo. Edwige moa no anaran'ny fanontany Polonina no niantso azy hoe Jadwiga Slaska. Edwige de Silésie dia zanak'i Bertolda fahatelo. Io Bertolda fahatelo io dia comte tao Andexa sady duc tao Méranie. Comte tao Tirol sady mpanjaka tao Carinthie sy Istrie. Ary Agnès de Rochlitz Misny no anaran'ny reniny Edwige. Ny rahavavin'ny Edwige iray dia nanambady ny André faharoa mpanjaka tao Hongria ary ireo no ray aman-dreny Elizabeth de Thuringe. Ny rahavavin'ny Edwige iray indray kosa nantsoina hoe Marie Agnès dia nanambady ny Philippe Auguste de France ny taona 1750 sy arivo. Fa efa taona monjy ireo dia nisaraka satria irairà. Ny rahavavin'ny Edwige fahatelo moa dia nanao religiozy. Nobiasina tao amin'ny fikambanany benediktina tao Kitsingy ny Edwige. Teo amin'ny 1800 taonana izy no nanambady ny Henri voalohany Le Barbu duc tao Silésie ary lasa duc tao Cracovie io tamin'ny taona 2300 sy 800 sy arivo. Niteraka fitomianada izy ireo ary maty tamin'ny ady tao Lenika ny taona 2020 sy 800 sy arivo ny iray tamin'ireo zanany ireo. Tsisa moa izay fa i Henri faharoa. Nobe azy ny Edwige sy Henri tamin'ny fitiavam-bavaka tokoa ireo zanany fito mianada.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an?
Rehefa maty ny vadiny Edwige ny taona 800 sy 800 sy arivo dia lasa nitoka monina tany Trebinitsa izy. Amin'izao fotoana izao moa Trebinitsa no anarany tanàna io. Izy no nanorina ny trano fitokana monina ny taona 200 sy arivo ary ny zanavavy iray ilay antsoina hoe Gertrude dia religiozy eo amin'izany trano fitokana monina izany. Marihina fa maro ny trano fitokana monina naory ny Edwige. Tena mendrika ilay tahaka ny fiainany satria nanampy ireo tena sahirana sy mila vonjy izy. Mandeha tongotra tsy mikiraro na kapa na ririnina na fahavaratra. Mizara ny fananana ho an'ny fiangonana sy ny mahantra. Nodimanitra tao Trebinitsa ny 14 oktobra 2020 sy 800 sy arivo Edwige ary nalevina tao ihany. Ny relikany moa dia misy voatahiry eo amin'ny trano fitokana monina ao Andex. Ny taona 720 sy 800 sy arivo izy no nasandratry ny papa Clement faefatra olomasina. Izy no olomasina mpiaro ny Berlin, Silésie, Wroclaw na Breslau teo aloha. Trebinitsa na Trebinitsa. Toy izany ihany koa ny diocèse ao Görlitz, Andex ary Cracovie.
Fantatrao ve fa
ny hoe Edwige dia avy amin'ny fiteny germanika hoe Ed, harena sy ny hoe vik ady. Ny toetra ndre mitondra ny anarana hoe Edwige dia olona mora mahaso sy mifandray amin'olona izay izy ireo noho izy ireo manana toe-po mivelatra sy misokatra. Indro hoe ireo Edwige olona tony, mandinika, malina, maharitra ary mikasaka ny tsara kokoa hatrany. Ny mirasoa ndre rehetra mitondra ny anarana hoe Edwige ary izahay mba hanahaka an'izany olomasina entinareo anarana izany. Ny nampiavaka azy moa dia ny fahaizany manabe ny zanany amin'ny fitiavam-bavaka fa io indrindra indrindra ihany koa ny fananany fo mitepy fitiavana hitsinjo ny mahantra sy ireo ory. Dia hita ihany koa ny arabanay sy irariana soa ho an'ireo teraka ny 16 oktobra ho ampiky ny fahasoavan'Andriamanitra. Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.